วนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมาส์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk That Taste นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเปียกปูนธัญพรค่ะ
อิงปนวิทย์ครับผม
ในวันนี้มื้อที่3ของเราเนาะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสงคราม
ใช่
แต่เราจะไม่ได้พูดด้านความรุนแรงการนองเลือดความสูญเสียอะไรพวกนี้นะคะเราจะมาเล่าในมุมมองของอาหารนั่นเองค่ะซึ่งเราว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เนาะตรงนี
้ใช
่ใช่ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญที่กลุ่มชายในการทำสงครามนวัตกรรมใหม่ๆแคมเปญสุดปังอาหารจานเด็ดและอื่นๆอีกมากมายค
่ะใช่แล้วเรามาเริ่มกันที่ความสำคัญของอาหารกันก่อนนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้ดีอยู่แล้วซึ่งที่มาของประโยคนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยว่ามาจากใครบ้างก็ว่านโปเลียนโบนาปาร์ตบ้างก็ว่าเฟเดริกมหาราชแห่งปรัสเซียซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าตกลงใครเป็นคนพูดกันแน
่ตอนแรกเรารู้ประโยคนี้มาจากแบบสำนวนไทยด้วยซ้ำแต่พอไปค้นไปค้นมามันมีแบบภาษาอังกฤษด้วยนะ The Stormy อะไร March on its Stormarch
ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนจากประโยคกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็คืออาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของคนเราข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าร่างกายขาดน้ำเพียงแค่ 1% ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเราจะลดลงไปถึง 5% และถ้าเราขาดน้ำ 4-5% นี่คือทำงานแย่ลงไป 20-30% เลยนะ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทหารที่อยู่ในสงครามขาดน้ำและอาหารดังนั้นอาหารและน้ำก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆยิ่งกับทหารที่ต้องใช้พลังงานและร่างกายในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
อิงค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่ากองทัพไม่มีน้ำไม่มีอาหารก็เลยแพ้สงครามแบบนี้มีบ้างไหมคะ
มีครับแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องการให้กองกำลังของตัวเองชนะอยู่แล้วใช่ไห
ม
ดังนั้นการส่งเสบียงน้ำและอาหารให้กับกองทัพก็เลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์เลยว่าอาหารและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำสงครามก็คือ 1. การบุกโจมตีอู่ข้าวอู่น้ำของอังกฤษโดยนโปเลียนสมัยที่เขายังไม่ได้เป็นจักรพรรดิเขาเนี่ยได้บุกโจมตีไปยังอียิปต์ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษในตอนนั้นและยังเป็นทางผ่านในการส่งเสบียงไปยังอังกฤษด้วยในตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่โดยเสียไพร่พลไปแค่30นายเท่านั้นเอง 2. การพ่ายแพ้ของจักรพรรดินโปเลียนที่กรุงมอสโกรัสเซียจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยได้เข้าล้อมกรุงมอสโกไว้นานถึง5สัปดาห์แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ถอยร่นกลับไปเพราะขาดเสบียงประกอบกับสภาพอากาศอันเลวร้ายและแผนซุ่มโจมตีจากกองทัพรัสเซียทำให้เขาต้องปราชัยไปด้วยการสูญเสียไพร่พลเกือบ 500,000 นายเลยนะแม้ว่าจะเป็นสงครามที่นำโดยยอดนักรบคนเดียวกันแต่ปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเสบียงอย่างน้ำและอาหารที่สามารถพลิกผลสงครามได้เลยทีเดียว
ใช่ค่ะอาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากเราว่าทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนหันมาถนอมอาหารเกิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมามนุษย์รู้จักการตากแห้งหมักดองในฐานะการถนอมอาหารมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีวิธีที่เอฟเฟกตีฟที่สุดในการถนอมอาหารจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราชที่1795เนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นกำลังจะเข้าสู่สภาวะสงครามกับหลายๆประเทศเลยผู้นำณขณะนั้นเขาเลยประกาศว่าถ้าใครสามารถคิดวิธีถนอมอาหารได้เนี่ยเขาจะมอบเงินจำนวน 12,000 ฟรังให้ซึ่งถ้าแปลมาเป็นเงินไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากนะเพราะว่าเงินฝรั่งสมัยนั้นมีมูลค่ามากค่ะเขาจะมอบให้คนที่สามารถคิดวิธีถนอมอาหารได้เพราะว่าเขาก็คอนเซิร์นว่าถ้ากองทัพเขาไปรบไกลๆเนี่ยจะขาดเสบียงอาจจะแพ้ได
้ค่
ะแล้วก็ผู้ที่ชนะแคมเปญนั้นนะคะก็คือนายนิโคลาอาแปร์เป็นเชฟหนุ่มชาวฝรั่งเศสค่ะโดยเขาเริ่มจากการเอาอาหารใส่ภาชนะต่างๆแล้วนำไปต้มในอุณหภูมิที่น้ำเดือดเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการถนอมอาหารเนาะแต่ว่าเขาลองด้วยภาชนะหลายๆอย่างตอนแรกเขาลองใส่ขวดแชมเปญก่อนแล้วก็ไม่เวิร์กทีนี้ก็เอาอาหารไปใส่ขวดปากกว้างก็ไม่เวิร์กสุดท้ายเขามาประสบความสำเร็จที่กระป๋องค่ะ
กระป๋อง
ใช่ค่ะแต่ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้เนี่ยเขาใช้เวลาไปกว่า10ปีเลย
งั้นแสดงว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารกระป๋องเลยหรือเปล่าครับเนี่ย
ใช่ค่ะแต่ว่ากระป๋องสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนกระป๋องสมัยนี้นะมันเปิดยากมากๆเพราะว่าเขาใช้เหล็กกล้าชุบดีบุกไม่ก็เหล็กหล่อซึ่งมีความหนาแล้วก็เปิดยากค่ะทหารสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ดาบปลายปืนหรือไบโอเน็ตอะค่ะใช้อันนั้นอะเปิดกระป๋อง
โหมันยุ่งยากมากเลยนะผมว่าแค่ปัจจุบันก็ยากแล้วอะ
ใช่กระป๋องจนก็ยากแล้วเนาะ ค่ะตั้งแต่ที่กองทัพฝรั่งเศสเริ่มมีการใช้อาหารกระป๋องนะคะอาหารกระป๋องก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆจนในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยเรียกได้ว่าบูมมากๆเพราะว่าสมัยนั้นมีสงครามเกิดขึ้นเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามไครเมียระหว่างรัสเซียกับไครเมียนะคะสงครามกลางเมืองของอเมริกาแล้วก็สงครามฝรั่งเศสปรัสเซียค่ะเกิดการผลิตอาหารกระป๋องจำนวนมากเลยเพื่อเป็นเสบียงให้แก่กองทัพอีกสาเหตุที่ทำให้อาหารกระป๋องมีความนิยมมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นเศรษฐกิจตกต่ำด้วยช่วงปี1873อะค่ะเกิด depression ขึ้นเลยมีการส่งออกกับอาหารกระป๋องเป็นจำนวนมากบริษัทหลักๆเลยก็เป็นบริษัทที่เราเห็นกันอย่างทุกวันนี้นะคะอย่าง Campbell Heinz Borden Company พวกนี้ค่ะมาถึงตรงนี้เราก็พอจะสรุปได้แล้วเนอะว่าสงครามเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ก่อเกิดอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องขึ้นมา
แล้วก็เรื่องอาหารกระป๋องเนี่ยจะนำมาสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่า Meatless Monday และ Wheatless Wednesday แคมเปญประหยัดทรัพยากรเพื่อกองทัพเคยได้ยินไหมครับ
เคยได้ยินแบบว่า Tuesday Donut อะไรเงี้ยที่เขาแบบในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามันว่ามันก็มีที่มาเดียวกัน
น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวหามาเล่าให้ฟังอีกทีดีกว่าจากความป๊อปของอาหารกระป๋องที่ใช้ส่งให้ทหารในสงครามแต่ว่ามันเกิดปัญหาอีกอย่างนึงครับก็คือปัญหาขาดแคลนทรัพยากรเขาก็เลยต้องมีการจัดแบ่งส่วนอาหารหรือที่เรียกว่า rationing ในปี1917หลังจากสงครามโลกครั้งที่1องค์การอาหารและยาของอเมริกาก็ได้ออกแคมเปญ Food Will Win the War อาหารจะชนะสงครามเพื่อให้ชาวอเมริกันที่ไม่ได้ไปรบอย่างเช่นแม่บ้านลูกเล็กเด็กแดงคนแก่อะไรพวกนี้ครับช่วยกันประหยัดอาหารเช่นแป้งน้ำตาลเนื้อมีการติดโปสเตอร์แจกใบปลิวโฆษณามากมายแคมเปญย่อยๆที่โด่งดังก็คือ Meatless Monday การงดเนื้อทุกวันจันทร์และ Wheatless Wednesday งดข้าวสาลีทุกวันพุธโครงการรณรงค์เนี้ยประสบความสำเร็จมากเลยนะเนื้อถูกบริโภคลดลงถึง 15% และสหรัฐสามารถส่งข้าวสาลีให้กองทัพได้มากถึง 7,200 ล้านปอนด์ต่อปีมากกว่าปกติถึง6เท่าตัวเลยนะ
propaganda มากแต่เวิร์คสุดๆ
ใช่
และแบบบุญอยากพูดถึงอาหารอื่นๆในสงครามค่ะเพราะปกติอาหารหลักๆเลยก็จะเป็นอาหารที่เขาเซฟมาจากการเรชั่นนิ่งเนาะเช่นพวกเนื้อแฮมขนมปังอาหารแห้งแครกเกอร์ซึ่งพวกเนี้ยเขาจะเอาไปจัดเป็นแพ็คๆจัดเป็นซีเรชั่นเคเรชั่นส่งไปให้กองทัพต่างๆยุคแรกๆเนี่ยเขาจะใส่กระป๋องแต่มันหนักหลังๆเขาเลยเปลี่ยนมาใส่ถุงสุญญากาศแทนค่ะมันฟังดูเศร้านะมันฟังดูแห้งแรงไม่ค่อยน่ากิน
อ่
ะ
ผมฟังแล้วไม่อยากกิน
เออแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเพราะว่ากองทัพเขาก็มีสวัสดิการต่างๆที่ดีเลยเพราะว่าการไปรบต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะคะมันเจอเสียงปืนอยู่ไกลบ้านมันก่อให้เกิดความเครียดเนาะเขาเลยมีพวกของหวานขนมหรือบุหรี่อย่างเงี้ยเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารช็อกโกแลตลูกอมประมาณนี้ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับกองทัพอเมริกานี่คือไอศกรีมค่ะ
ไอศครีม
ใช่เพราะว่าเขาชอบไอศครีมมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าขอกลับไปพูดถึงสาเหตุที่ทำไมชาวอเมริกันถึงคลั่งไคล้ไอศครีมมากๆก่อน
ครับ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะไอศครีมยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าสมัยนั้นน้อยคนที่จะมีตู้เย็นเป็นของตัวเองในช่วงปี1920เนี่ยยุค Rolling Twenties มีการแบนการขายแอลกอฮอล์เกิดขึ้นทำใหบริษัทที่เขาอยู่ในวงการแวดวงแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็หันมาทำอย่างอื่นเช่นมาเปิดบริษัทไอศกรีมโรงงานไอศกรีมใช่หรือว่าโซดาแทนใช่ค่ะประกอบกับเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยคนสมัยนั้นน่ะแบบว่าเครียดอ่ะแล้วก็เหล้าก็กินไม่ได้เขาเลยหาพึ่งพาอะไรอย่างอื่นแทนเช่นของหวานไอศกรีมนี่เอง
ไอศกรีมก็เลยกลายเป็นยาใจ
ใช่ค่ะ
แทนแอลกอฮอล
์ไม่กี่ปีหลังจากช่วงนั้นเนี่ยชาวอเมริกันบริโภคไอศกรีมมากถึงล้านแกลลอนต่อวันเลยนะคะ
ล้านแกลลอน
ใช่ค
่
ะ
เยอะมาก
ๆด้วยความคลั่งไคล้ไอศกรีมเนาะก็เลยมีการคิดค้นรสชาติใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นหนึ่งรสเลยที่แสดงให้ถึงความยากลำบากของเศรษฐกิจยุคนั้นเนี่ยคือร็อกกี้โรดถนนที่ครุขระ คนคิดค้นไอศกรีมรสร็อกกี้โรดเนี่ยค่ะเขาชื่อวิลเลียมเขาบอกว่าไอศกรีมเนี่ยอินสปายโดยยุคนั้นมีสต็อกมาร์เก็ตมันร่วงใช่ค่ะก็เลยแบบคิดเป็นไอติมรสนี้ขึ้นมา
น่าสนใจครับมีแบ็กกราวด์ของรสชาติไอศกรีมที่กลายเป็นว่าอร่อยมากๆในสมัยนี้
ใช่แต่พอสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นนะคะประเทศอื่นๆเขาก็เลือกที่จะ แบนไอศกรีมในช่วงนั้นแทนแต่อเมริกาคือแบบว่าสวนทางสุดๆเลยนะทุ่มงบเพิ่มจำนวนส่งไอศกรีมให้กองทัพเป็น2เท่าในเหตุการณ์ในปี1942นะคะในสมรภูมิเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ตอร์ปิโดของญี่ปุ่นถล่มทัพเรือสหรัฐมีผู้รอดตายจากเหตุการณ์เนี้ยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ลูกเรือจะกระโดดลงจากเรือเพื่อหนีตายนะคะเขาวิ่งไปที่ตู้แช่แข็งและกินไอศกรีมทั้งหมดก่อนแล้วก็โกยไอศกรีมที่เหลือใส่หมวกสมัยนั้นจะเป็นแบบว่าหมวกเหล็กอะค่ะหมวกทหารค่ะแล้วก็กระโดดลงทะเลเอาไอติมไปด้วย
ของรักของข้า
จริงคลั่งมากนอกจากนี้ในปี1943ก็มีบันทึกไว้ว่าทหารอากาศหน่วยทิ้งระเบิดค่ะกลุ่ม Heavy Bomber Crew เนี่ยเขาจะเอาน้ำตาลผสมกับนมใส่ถังขึ้นเครื่องบินไปด้วยพอขึ้นเครื่องบินไปสูงๆเนาะอากาศมันก็จะเย็นใช่ไหมแล้วเวลาเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะมันก็จะสั่นดังนั้นเนี่ยทั้งอากาศที่เย็นแล้วก็แรงสั่นเนี่ยมันทำให้ผสมนมกับน้ำตาลเข้าด้วยกันกลายเป็นไอศกรีมใช
่ instantly ice cream
ใช่คือก็ใช้เครื่องบินรบเป็นการผลิตไอศกรีมไปด้วยเลย
น่าสนใจครับ
ส่วนภาคพื้นดินเขาก็มีวิธีของเขาเหมือนกันนะคะเขาจะเอาน้ำแข็งจากหิมะเนี่ยค่ะมาผสมกับช็อกโกแลตกลายเป็นช็อกโกแลตซอร์เบย
์ถ้าเกิดทหารเขามีวิธีในการทำไอศกรีมขึ้นมาเองเพื่อแก้ความคิดถึงการกินไอศกรีมแล้วทางกองทัพเขาเล็งเห็นถึงปัญหานี้แล้วเข้ามาสนับสนุนไหมครับ
เขาสนับสนุนค่ะกองทัพนี่เรียกได้ว่าเล่นใหญ่ที่สุดเลย
ยังไงครับ
ในหนังสือ A History of American Ice Cream เนาะเขาระบุไว้ว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยได้ทุ่มเงินกว่า1ล้านเหรียญในปี1945นะคะเพื่อเปลี่ยนเรือขนส่งสินค้าแบบแบนแบบเรือที่เขาใช้วางคอนเทนเนอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนให้เป็นโรงงานผลิตไอศกรีมเคลื่อนที่ขนาดยักษ์คอยผลิตไอศกรีมบนเรือแล้วก็คอยส่งไปยังหน่วยประจำการย่อยๆทั่วแปซิฟิกเลย
เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับการผลิตไอศกรีมของทหารนี่เร
ื่องนี
้ปังจริง
แล้วเรือเนี่ยผลิตไอศกรีมได้มากถึง 2,000 แกลลอนผลิตได้10แกลลอนต่อ7นาทีสุดยอดมากเป็นโรงงานเคลื่อนที่นอกเหนือจากไอศกรีมนะคะก็มีโคคาโคล่าเนอะโค้กที่ป๊อปปูล่าในช่วงสงครามในสมัยนั้นโค้กได้สร้างโรงงานทั้ง2ฝ่ายในสงครามเลยทั้งฝ่ายพันธมิตรและอีกฝ่าย
ครับ
ค่ะตั้งถึง44โรงงานทั่วประเทศเลยเอ้ยทั่วโลกสิ
น่าจะความเครียดเนาะที่ทำให้ทหารน่ะอยากกินอะไรหวานๆอะไรอร่อยกัน
อยากกินของหวาน
ขนาดเราทำงานทุกวันนี้เครียดเรายังอยากกินของหวานเลยใช่มั้ยนอกจากไอศกรีมเนี่ยก็จะมีนูเทลล่าที่เป็นมรดกของหวานที่เกิดจากการขาดแคลนหลังสงครามนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยเกิดการขาดแคลนมากๆนายเปโตรเฟเรโรต้นตำรับเจ้าของเฟเรโรเนี่ยเขาก็เลยผลิตซอสช็อกโกแลตที่ไม่ค่อยมีช็อกโกแลตผสมอยู่ในนั้น
ยังไงคะ
เขาใช้เฮเซลนัทน้ำตาลแล้วก็โกโก้หน่อยนึงกลายเป็นครีมหวานๆไว้ทาขนมปังซึ่งนี่แหละคือนูเทลล่าอันโด่งดังในปัจจุบัน
มีที่มาจากสงครามนั่นเอง
ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือชีโตสพี่เบกบุญชอบกินชีโตสไหมคร
ับ เฮ้ยนี่จริงป่ะเนี่ย
จริง
เฮ้ยนี่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะ
คือจุดกำเนิดของชีโตสเนี่ยก็คือช่วงสงครามปะทุใหม่ๆกองทัพเขาหาวิธีถนอมชีสให้ได้อยู่นานๆครับเพราะว่าชีสเนี่ยเป็นอาหารที่บูดง่ายมากสุดท้ายเขาก็ทดลองดีไฮเดรตเอาน้ำออกจากชีสทำให้ชีสเนี่ยกลายเป็นผงแห้งๆเก็บไว้ได้นานเอาไว้ปรุงอาหารแทนการใช้ชีสแผ่นแต่บังเอิญว่าเขาผลิตมาเยอะเกินไปแล้วพอสงครามจบเนี่ยของมันก็เลยเหลือเต็มโกดังรัฐบาลก็เลยขายต่อให้บริษัทอาหารต่างๆในราคาถูกมากซึ่งบริษัทฟริตโต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่กี่ปีหลังจากนั้นเนี่ยฟริตโต้ก็เลยออกขนมข้าวโพดอบกรอบโรยชีสผงหรือชีโตสในปัจจุบัน
น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราพูดแบบนี้เราไม่คิดเลยว่าชีโตสจะเป็นขนมที่มีที่มาจากสงครามนะ
ผมว่าหลายอย่างเลยนะที่แบบเราเซอร์ไพรส์ว่ามันมาจากสงครามอย่างเช่นอาหารกระป๋องนูเทลล่าอะไรเงี้ยซึ่งจากสงครามในตอนนั้นอ่ะอาหารเหล่านี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันพี่เปียกปูนคิดว่าเพราะอะไรครับ
ส่วนตัวเราคิดว่ามันสะดวกสบายไหมอิงว่าไง
ในมุมมองของผมอ่ะเพราะว่าอาหารที่เกิดจากสงครามเช่นอาหารกระป๋องมันเป็นการถนอมอาหารทำให้ทรัพยากรนั้นอ่ะอยู่ได้นานแล้วก็ผลิตครั้งละเยอะๆทำให้ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารสดที่เก็บรักษายาก ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเป็นสังคมอุตสาหกรรมเนาะใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดียวหรือว่าคนเนี่ยอยู่คนเดียวมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวในการจับจ่ายใช้สอยอาหารสดเท่าไหร
่ใช
่ความสะดวกสบายจากอาหารกระป๋องหรือว่าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็เลยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเห็นได้จากร้านสะดวกซื้อใกล้ปากซอยบ้านเราที่ขายแทบจะทุกอย่างที่สามารถทำให้อยู่ในรูปแบบสำเร็จรูปได
้จริงสังคมมันก็เปลี่ยนไปจริง
ๆใช่ครับ
เราก็เห็นด้วยนะเรื่องเพราะว่าความสะดวกและเก็บได้นานนะเป็นปัจจัยหลักเลยอีกอย่างเราคิดว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วย
ครับ
ประเทศที่หาอาหารง่ายๆอย่างประเทศไทยเนี่ยอาหารกระป๋องอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเราเข้าถึงอาหารได้ง่ายมากโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดเนี่ยตีสองลงไปซื้อลุงยังขายลูกชิ้นปิ้งอยู่เลย
จริง
ถึงแม้จะมีโควิดเข้ามาแล้วไม่ค่อยมีร้านข้างทางเท่าไหร่ก็ยังมีร้านสะดวกซื้อใกล้ปากซอยที่ยังเปิดอยู่เนอะ
ขายทุกอย่าง
ใช่
24ชั่วโมง
ประเทศเราอากาศมันไม่ได้แบบโหดร้ายไม่ต้องฝ่าหิมะไปซื้อมันจะออกไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได
้ครับ
ค่ะตอนเราอยู่ต่างประเทศเราต้องมีอาหารกระป๋องติดตู้ตลอดเลยนะเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะดึกๆเป็นผู้หญิงจะออกไปหาอะไรกินมันก็แบบลำบากอ่ะอีกปัจจัยที่เราว่าน่าสนใจคืออาหารกระป๋องเนี่ยมันช่วยเก็บอาหารได้นานขึ้นใช่ไหมคะมันทำให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดบางอย่างได้เช่นอินกรีเดียนบางอย่างที่ปลูกไม่ได้ในบางประเทศ การซื้ออาหารกระป๋องแบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็ทำให้มื้ออาหารของเรามีความหลากหลายมากขึ้น
เห็นด้วยครับ
จริงๆมีอาหารอีกมากมายนะคะที่เป็นมรดกจากยุคสงครามเช่นสแปมเนื้อกระป๋องสีน้ำเงินน้ำเงินที่เราคุ้นหูคุ้นตากันแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่มาม่าทวิงกี้หลายอย่างเลยค่ะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือ Combat Ready Kitchen นะคะ How the U.S. Military Shapes the Way You Eat น่าสนใจมากหนังสือเล่มนี้แนะนำเลย
โอเคครับสำหรับมื้อที่3วันนี้เรื่องของอาหารและสงครามเราก็ขอลาไปก่อนเนาะ
ค่ะ
พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมา